Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kompania e distribuimit të energjisë elektrike paralajmëron dimër të vështirë. Qytetarët e Kosovës të zhgënjur, por jo të befasuar për vizat. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut shprehen jo tolerant ndaj dallimeve shoqërore. Për materialet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim e energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Si pas tyre, mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovan po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetmja zgjidhje që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mos ngroja me rrymë.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në berzat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar 1.311.461 megawatt rrymë. Çmimi i energjisë në bursën hungareze më datën 24 nëntor ka qenë 265 euro për megawatt. Krahasuar me muajin ngushtë ka rënje, 1 megawatt energji në muajin ngushtë të këtij viti kishte kushtuar rreth 430 euro. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar rus i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për rel se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindën në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 megawatt energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktime të energjisë elektrike.
Tja nuk kemi pasur rrymë 3 orë në lagje ajon. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit, që ka mu përgatit në nxejme me rrymë o gjatë qëtë në banes nuk funksionoj një shalla qeveria bën diçka se nuk e di që ka boj në si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko paskojt e energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Por na po shkojnë drejt dimrit edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me po shumë rrymë. Ndash rrymë, ndash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë, i dina na që s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thot se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim e energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të flasim për një numër të kufizuar të konsumatorëve të plotë. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë furnizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejsuar autoritetet vendimarse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Ministria e Ekonomisë në Kosovë deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të ketë furnizim stabil me energji elektrike dhe masat që po merren nga ministria për të zbutur situatën. situatën. Qysh nga muaj i gusht, kur qytetarët e Kosovës u përballën me reduktime, autoritetet nisën fushata vendisuese për kursim të energjisë elektrike. Ndërka qeveria miratoi masat emergjente që përfshinin masat të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, dalimin e përdorimit të rrymës për mijën e kriptovalutave e të tjera. Deri më tani, sipas skec, nuk dihet se a kanë pasur efekt këto fushata në kursimin e energjisë elektrike. Në nëntor, Ministria e Ekonomisë po ashtu ka hapur thirrjen për të mbështetur qytetarët e vendit për përballje me krizën energjetike evropiane, në veçanti qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale dhe nënatve të ushqyese për blerje të pajisjeve eficiente ekonomike. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thonxhillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtrishme, sikur hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agenda e takimit të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhur, atëherë është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëherë nuk e di se si shkojnë të qalitje, se si di Evropa e përgdhel atë shumë Serbin, kur duke përgdher edhe Rusin, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajin, kjo është merë edhe unë jam mi frustruam që ndëgjaj nga ju, tash këtë lajmë edhe me keqarje thëmë, se di me qka do të identifikohet Kosova, a do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, baba dëm në Evropë, ato ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrejtje ndaj kombit kosovarë se kombit shqiptarë dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën ka më kënë Kosovë, asi patriotike, e tashtë kom njësë me mendu që me po vetën me e tu diko njashtë, edhe ndështë krejtë që kjo është puna e bo, jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtun deri të që kjo, tashtë edhe puna e vizave nuk është jena tu befasu, diçka se gjithë vetë është të ndodhë po e njëjtë agati.
Këtë meqëllimi i kanë meqëllimin të caktume. Mu sa më mërmeni atë, kërë e kanë ishtë liberalizim e viza, kërë akon hashemi kryeministër, atëherë, ka thonë gjitha sene kemi plëcu për shkak të vizau. Po atë hi është asë për dojnë minedo. Ta shkaj dhe kryeministër Erbin Kurti, edhe atë hi ja refuzumë, thanë të vitin 2023. Akon që shtu. E ta